Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Ingólfur Gissurarson, hann löggiltur fasteignasali hjá fasteignasalinni Valhöll og eigandi fasteignasalinnar einnig. Velkomin til okkar Ingólfur.
Já, takk fyrir.
Nú það sem að við kannski byrjum á ræða að lýsa hérna ástandinu á fasteignamarkaði núna. 2021 í hvað marslok.
Já, það er sólrís og verðrís, það fer alltaf saman.
Já, já.
Sól hækkar á himni og verð tölur hækka, hafa verið að gera það undanfarna mánuði og já, bara misseri, já. Aðalega bara út af skorti á framboði.
En nú ef að verð hækka svona mikið, þá hlýtur að borga sig að fara að byggja.
Já, maður skildi halda það, maður skildi halda það, en þá náttúrulega kemur bara öðru sem
og er... Og atvinnuleysi líka, þannig að menn kannski fá fólk í vinnu á svona sæmilega góðum kjörum.
En til þess að fyrirtækin sem er í byggingariðinanum vilji fara að byggja, þá verður það að hafa lóðir.
Já.
Og það hefur náttúrulega verið aðalanda málið, það er að fá lóðir.
Í Reykjavík.
Já, það er frum vandinn.
En í Kópavogi, er þetta fóðum?
Það er eitthvað, það er náttúrulega þessi þéttingastefna, hún víða, hún í Kópavogi, já, og sem svo sem góð og gegn og allt það, og nöðsynlega upp á ákveðnu marki, en það verður líka, það er það mikil eftirspurn að það verður að vera til svæði. Það verður að vera til svæði þar sem eftir að byggja ódýrara húsnæði.
Og eru svæði til í Reykjavík?
Í það myndi ég nú ætla það, ekki geldinganesið sagt að sé tilbúið nánast. Eða því sem næst, það talað það sem framtíðarsvæði, nú kannski einhverju fleiri hlutar í Úlfarsvatalnum, ég þekki ekki svo.
En kostningar á næsta ári, þá má búast við því að þá verði meira framboð á lóðum.
Já, næsta vetur.
En að það ekki að selja lóðunar, þó að þessi meira framboð á lóðum, verður ekki að bjóð í lóðunar? Það ekki nóg að þessi útlutað á einhverju gatningar?
Jú, það er hérna, það hefur verið því tekið venja. Hjá Reykjavíkuborg allafana og að láta bjóða í þetta og það er og þá kannski ferða þannig fram að þeir sterku geta boðið.
En er það ekki höfu skýringin á hækkun á fasteignaverði, lóðaskortur og hátt lóðarverð því að þetta er selt á...
Jú, þar byrjar grunnurinn.
Já.
Þar byrjar grunnurinn og náttúrulega í þéttingar eitt og nýr bæ, þá þarfum við að kaupa ennþá dýrari lóðir. Já. Jafnvel einhverja húsbygginga og rífa þær
Já.
Með tilherandi kostnaði.
Já.
Og allt ítir þetta verðinu upp.
Eða kannski á flugvallarsvæðinu, það getur það svolítið
diffið. Já. Það spurning, hvað gerist núna?
Það nú búið að byggja hans sem byggja það er það ekki.
Hvort að hvassa hraunið verði áfram einhver valkostur, ég veit ekki.
Já.
Í ljósi nýjustu tíðinda.
En nú miðað við þetta, þetta breytist ekkert og við fáum, það verða kannski, ekki verður kannski ekki meira lóðaframboð. Hvað gerist þá bara? Heldur verðið áfram að hækka?
Já, að einhverju marki, þetta náttúrulega afskaplega óheppilegt að sé, sem sagt, að verð sé að hækka eitthvað og hækka umfram bara verðbólgu og slíkt.
Já.
Það skapa náttúrulega fullt af öðru ójafnægi.
Það er óeðlilegt markast.
Já, ég menna það
þú
bara...
Þú ert að segja þetta óeðlilegt markast.
Það kalla þá bara meiri laun. Og hvað kalla það? Og það kallar á bara meiri verkvöll og þetta er sama hringavitleysan og hefur bara verið á Íslandi undanfarna áratugi sem að við vorum svona fannsmanni vera búin að ná svolítið tökum á þessar völd. En þetta er ekki æskilegt að hækki einhvað langt umfram verðtryggingu eða almenna verðlagsþróun, fasteignaverð, eitt og sér.
En nú ef maður lítur til nágrannalandana, við erum farin að bera okkur svolítið saman við þau.
Mm-hmm.
Að til þessi Noregi og skeða þar og viðar. Þar er fasteignaverð mjög hátt.
Já, já.
Og jafnvel hærri hér.
Já, í...
Hvað veldur?
Sko, þá áttu að meina í stórborgunum.
Já, já.
Oslo og einhverju svo þess.
Já, já.
Já, já, en ef þú ferði í aðra bæi, ég veit ekki, það er svo sem Björgvin og einhverju stærri borgir þar eða annað, er hann miklu stærri heldur en okkar dæmi hér.
Já.
en það verðlag náttúrulega
Noregi er bara Þú getur keft út af landi hér Já. Á sæmilu verð.
Já, það er það sem
ekki alveg það sama?
Jú, það er sem ég ætla að segja á þann, að það, ef þetta heldur svona áfram, þá náttúrulega verður bara ennþá meiri aukning í að unga fólkið og annað sem að þarf nauðsynlega að geta keft þessar íbúðir, sem þetta ekki kannski rándýrar íbúðir hérna á þéttingareitum, Já. Sem að þarf út af stækkandi fjölskyldu, þarf fleiri herbyggi og ungt fólk sem að koma með 1 og 2 og 3 börn og stofna fjölskyldu, Það bara neyðist þess að fara hérna í nágrannasveitarfélaginu meira.
Ert þú að selja á Selfossi Hveragerði? Og...
Nei, ég hef ekki verið það bara tilfallandið, jú, það kemur fyrir, Já. Eitt og eitt hús.
En það, er verið að byggja talsvöld.
Mjög mikið og við höfum, sko, við erum alltaf ekki staðsettið þar, þannig að fasteignarsölu sem eru staðsettið þar, bæði Hveragerði og Selfossi, eru kannski sterkari á því sviði þar að segja að fá fleiri eignir, Já. En við höfum fengið eignir alltaf reglulega og þar og seljum vel. Og það bara, það verðið töluvert læra. Það bara alveg upp í 60, sko, raðhús sem dæmi sem að maður var að selja hérna fyrir stuttu í Þorlásöfn, tilbúið til innréttinga, á 35 miljónir.
Já, það svo tilbúndi treverk.
Já, tilbúndi treverk, ekki svo sem mjög stort með bílskur 140 fermetrar. Ef við værum með þetta raðhús í Úlfarsárdal, nákvæmlega sama, þá væri það mjög líklega á 70 miljónir.
Bara upp til tilbúandi tréverk.
Já, svona 60 milljónir allavega. Ég myndi segja sko 70-80% dýrara.
Já. Og svona hús sem kannski upp á 140 fermetra.
Já, þarna kostar lóðin í Úlfarsárdalnum kannski 12-14 milljónir.
Já.
Meðan hún kostar í Ölfusnum sko eða ja milljón, ég veit ekki.
En Ingólfur, þetta þarf ekki að vera svona.
Nei, þetta er allt mannanna verk.
Þetta er mannanna.
Og ákvarðanir.
Já. Mm. Og það sem er að möguleikarnir eins og við tölum uppalega meira framboð á lóðum og lærri lóðakostnað.
Já, já, að svona einhverju leiti auðvitað náttúrulega held ég að eins og þetta komið núna þá myndi ekkit ganga allt í að koma með lóðir undir fjölbýlishús sem að væru kannski 50-70% ódýrari.
Nei.
Því að þá verður náttúrulega á sama tíma að setja hömlur á hvað verktakin má selja dýrt.
Já, já.
Það ekki þetta, hann bara stingur þessu einfalli í vasan annars.
Já, já.
Þannig eins og verið að reyna að gera hérna með leigufélög á Bjargi og þetta. En sko, það þá leigufélög. En ef þetta á að vera eignaríbúður og hægt að selja þetta, að þá verður þetta að vera á einhverjum svona grunni. Það verður bara að gera mönnum heimilt að byggja ódýrara húsnæði fyrir þá sem að ekki geta keift dýrt. Fjögurra herbyggi íbúður á 40-50 miljónir. Þryggjarbyggi íbúður kannski er rétt aðeins minna eða þú veist, í hlutfalli á því. Já. Þetta, þú veist, helst enga lyftu, bara að reyna að hafa,
Já.
Þú veist, þrjár hæðir utanlíkjandi hafa þetta eins einfalt og hægtir. Þannig að íbúðuna kosti minna út af því.
Ég þú þetta tala þá, sko nú eru nýju eignir hlutfallslega dýrari heldur að nota þær íbúður.
Eðlilega, bara eins og nýju bílar.
Já.
Dýrarinn notaður og gamlega.
Já. Þannig að þú ert að tala tilbúndi tréverk, raðhús, til dæmis í Reykjavík, að þá, sem nú örglega ekki mörg, því það nú ekki mörg slík hús í
byggingu. Nei, það í Úlfarsárdal.
Já, en það svona svipuð verði tilbúndi tréverk eins og notað gamalt raðhús.
Já, svona í sambærilegu hverfi.
Hverfi.
En auðvitað svo bara landast inn í þetta staðsetning og annað. Svo ertu komin hérna inn í miðbæ, en nálgast það, hverfi svo Fossvogur og Gerðinn og fleiri sem eru orðin með staðsetninga verðmæti sem er töluvert dýrara. Þá geta verið orðið gömul hús sem er dýrari, en þá fer það að skipta máli hvernig þetta er viðhaldið. Bara búið að vera almennt viðhald á þessu gegnum tíðina, búið að endur nýinnýrtingar, hvernig lagnir og svo framvís og framvís. Þetta er svona flóknara heldur en að segja þetta bara einfalt.
En
þetta.
Er gamli bæri hérna 101 ennþá í háu verð?
Skulum segja að í þessari verðhækkun sem að hefur verið núna undanförnum misserum, þá er hann svolítið staðið í stað.
Já,
því að hann var komið.
Eldra að sjúta laugaveginn og lokun?
Já, blandast inn í pottjett, einhvað, en líka það að verði var orðið dólti hátt þegar túrismi var hérna fullu 2017-18-19 og það.
Já.
Og ásókn í íbúður í miðbæ til þess að breyta í eða setja upp Airbnb og leigustarfsemi. En nú náttúrulega hefur það ekki verið í einhver tíma.
En þá mun aftur efjast að nýju
hugsanlega. Það má alveg búast við því en ég veit ekki það þegar menn eru búin að sjá svona holskeflu Ég meina að menn þá að rjúka eins mikið til eins og þau gerðu áður og fulli bjartsýni og fara að kaupa og kaupa og setja þetta á stað, ég veit það ekki, það kannski... Kannski er ekki verið að tala um að setja ekki öll vegginn í sömu körfu og verið ekki allt í þessari ferðaþjónustu og auðvitað þarf að sinna henni en ég held að verði ekki eins og áður þegar þetta fer á stað, túrismin.
En staðan, þetta eru auðvitað hagsmúlamál fyrir alla en sérstaklega fyrir unga fólki sem eru að kaupa sínu
vistir. Já, það bara einna mest þar.
Þannig að þetta spurningu það hvort að unga fólki geti stopna fjölskyld.
Já, já.
Vegna þess að það ekkert betra að fara að leigja heldur en að ef það geti nú keft
fengið. Já, það kannski að leigja fjöruherbergi íbúð á 250, 60, 70 þúsund.
Já.
En þú getur alveg hæglega ef þú hefur bara útborgunum 15%
Já.
Til að borga út.
Og ef þú fær lána.
Fær lána á móti fyrir segjum fyrir kaupir íbúð fjöruherbergja í bökkunum með eitthvað á 45 miljónir.
Já.
Og færið 85% lána þá vorst að borga
Færið 85% lána?
Já, já, hjá Landsbankanum og hinu flestum bönkunum svoleiðis, viðbóta lána og svo framvegis að þá ertu að borga já, allir þetta sé ekki uppmyndi 200.000 þannig að það tölvist minna leigan
Já, hvað eru kjöri núna? Tökum bara banka láni núna nú er einhver sem að ætlar að kaupa íbúð sem að kosta 40 miljónir
Já, hagstæðistu láni núna er í Landsbankanum
Já
og Íslandsbanka þar á eftir og svo Arionbanka.
Og hvað það, hægt að fá óverðtrið lán í þessum bankum?
Já, bankum? Allstaðar hægt að fá...
En þau eru breyt með breytilegum
vöxtum? Breytilegum vöxtum, 3,3% núna, 3,4%
Og þau geta hækkað alveg, það ekki þak á hækkunni.
Nei, nei, ekki nema bara
að banka... Ef verðbólga fyrir alltaf.
Já, ég meina, ef að bankarnir, bankarnir langar eitthvað mjög mikið til að eignast allar íbúður hjá fólki og knésetja sína viðskiptavinni, sem ég hef nú ekki mikla trú á eftir hrunið hérna fyrir 10 árum.
En svo það verðtriðulánin, hvaða vextir eru meina að bjóða þar sérstaklega?
Það ennþálega, það alveg undir 2%.
Já, já.
En þá hagstaðar að taka 3,3% í óvertriðu.
Og þessi sem kaupi 40 miljónar krona eign, hann ná, kannski, hann þarf að eiga, hvað, eða...
6 miljónir.
Hann þarf ekki eiga að nema 6 miljónir.
Já.
Og hann fær hitt lána.
Já, hann fær það.
Men það er nú ekki mjög slæm.
Nei, nei, og þetta er í fyrsta skipti. Ég bara er aldrei séð á rúmum 30 árum, jafn. Hagstað lánakjör, þar að segja, í óvertriðu láni 3,3%. Samt þetta nú svona, já, alveg meirinn tvöfalt herra heldur en svona hæðstu vextir annars þær í Evrópu. Þetta er ekki nema tvöfalt herra hér, sko. En við erum náttúrulega með eins og við vitum, við erum með minnsta gjaldmiðli heimi eins og oft hefur komið fram og sem að kostar mikla fjármunni að halda uppi og ganga því.
En 80 miljonir ekki, þá komast menn af með því að borga 12 miljónir í útborg.
Já, já, ef menn eru með það mikið laun að þið geta staðið undir láninu, 68 miljónir.
Já.
Svo eru líka þarna einhver hámörk sem að bankarnir lána en ég held að menn geti fengið ef þeir hafa nógu mikið laun.
Þannig að ef við tölum sæmilega par sem hefur sæmilega nokkuð góð laun, það stendur bara mjög vel að við.
Já, já.
Til að kaupa eign.
Já, já.
Vanta bara eignina.
Já, þetta gerir fólk allstaðar erlendis í kringum okkur í Evrópu og allstaðar. Það á bara 5-10% í byrjun og en svo eftir 5-10 ár þá á það orðið upp undir helming í eigninni. Að því að lánið lækkar sko.
Já.
En ef að þú ert með verðtriðalánið
á
Íslandi, að þá fer alltaf verðbóta þátturinn aftan á höfustólinn. Hleðst upp á höfustólinn. Þannig að það gengur miklu verð. Jafnvel þó að vextirni séu lærri, einhvað aðeins lærri, þá gengur miklu verð að eignast einhvað. Eignamyndun er með öðrum mótum mjög hæg í verðtriðuláni en þú borgar einhvað minna á mánuði ef það er aðalatrið sem að getur verið fyrir suma sem ekki hafa mikla tekjur en eða þú ert með óvertriðt lán þá ertu raunin að borga verðtrygginguna sem sagt verðbólguna sem í gangi þú ert að borga hana út í hönd hver einstu mánuðamót bara losa hana frá
En það er athyglisvert að til dæmis gömul lán til eins og íbúðalánasjóði sem eru öll verðtrið, að þau voru kannski með 4,8% af verðtriðu vöxtum ón á verðtriðu nöðustól.
Þetta eru langvestur lánin í dag.
Já, og það er ekki hægt, sko, þeir breyta ekki þessu lánum. meðan annarkort að borga þau upp og þá þurfum við að jafnvela menn að borga ákveðin kostnað.
Uppgreiðslugjaldið? Já. Já, það búið að dæma það, náttúrulega, það býður bara eftir hæstaréttinu.
Hæstaréttinu, jú, að vísu. En miðað við það, þá eina leiðinu raunum að borga þetta, nema bara að halda áfram að borga þessu. Og þetta náttúrulega sér, ef við tökum þessi dæmi með 4,8% af verðtriða vextjóna verðtriðan höfustof sem að tíðkæðist og þótti bara eðlilegt lán hér og ekkert svo
hæst, Pétur, hæst var
þetta 6% verði þetta sama við nútíma?
Já, hæst var þetta 6%
Já, já
Ég búin að vera það lengi í þessu Þetta var hæst 6% verðtrið lán
Ála verðtriðan
höfustof Já, á tímum Jóhönnu hérna í félagsmálaráð þeirra í húsbyrjarkerfinu 6% lán plus verðtrygging og síðan sko þetta var húsbréf og svo var alveg sko gomma í afföll af þetta var náttla algjör bilun á þessum árum
en það fóru margir illa út og
allt upp í 25% afföll
ja ég man eftir því
að þetta skuli kallast sko húsnæðislánakerfi
þetta hét húsbréf þetta hét húsbréf
já
og var átt að vera svona félagslega jákvæð stefna
Ég sakna þess að það skuli ekki vera meira fjallað þessa, þennan skelfingatíma. Já. Það þetta að hver hafi fundið þetta, þetta var alveg hörmulegt.
Já, já.
Þetta var sko fyrir Íslendinga sem að lendi í þessu á þessum árum. Já. Þá er þetta náttúrulega bara, það heila bara svona, á það skilið að nafngreina þann snilling sem að fann þetta, þetta ógnar dæmi upp, svona já, eins og ógnarstjórn í Norður-Kóru.
Stjórnmálamenn sem hafa komið þessu.
Nei, já, en nú einhver sem finnur þetta upp fyrir þá.
Já, vísu.
Kokkar doni þá, já, ekki, vísu, er ekki alltaf þannig.
En það var til dæmis að sá sem var að byggja og seldi húsi sitt og fekk húsbréf og selur síðan húsbréfin með 25% af fullum og var kannski að byggja hús á þeim tíma upp á kannski 20-30 miljónir.
Þetta
gekk svona.
Þetta er bara, Nei. Þetta var hann á sem árum, 1990 og hvað, 345 eða hvað, upp í 2000. Örumlega.
Nú, við erum að tala fasteignaviðskiptin og þá spurningin það, áttu vona því að þessi fasteignaviðskipti verði rafræn í framtíðinni?
Herðu, þau eru nú svona bara vonandi að detta bara í það, það að sé allavega þinglýsingar.
Sem að dómsmálaráðherra búin að lofa.
Já, það verið að prufukeyra það hjá sýslumannum með höfuðborgarsvæðinu og það gæti dottið á bara vonandi sem fyrst, vor, sumar, síðastalega haust.
Já.
Það að segja þinglýsingar á kaupsamningum og afsölum og löggjörningum.
Gæti komið upp eða væri góðar myndir af eignunni að þá gætu bara öll viðskiptin geta átt sér stað fyrir framan tölvuna, að við sverða nú að fasteignasalar sína og kynna eignina og menn velja svona að það er skoðuna skildan á kaupandanum.
Ég held að það muni ekki geta gerst hér á Íslandi vegna þess að við erum í þannig landi, búum við þannig veðurlag og svo er bara þetta þannig núna að hérna, þú veist, gallar sem eru að koma fram á eignum eru þannig að það þarf að skoða vandlega, bara mjög vandlega og það kemdur aldrei komið þá í veg fyrir það menn siti bara auð tölvuna og ég veit ekki hverju mætti að kenna þá
en það er í sambandi
við tölvunni bara.
Sambandi við gallar nú eru ýmsir að tala það að jafnvel nýbyggingar eru sumar og vandaðar og menn eru að tala þetta núna og þá eru þetta fara menna hugleiða skildur seljandans og hérna vanefndir seljandans og svo kaupandinn að hann verður að skoða eignina mjög vel.
Já.
Þetta er eiginlega eitt af þessum málum við tölum leyndagalla hér og þeir eru auðvitað geta verið leyndir. En þetta ekki eitt af þeim málum sem að geta svona valdimestu leiðendum í viðskiptum?
Jú, þetta er alltaf sama sagan í sjálfu sér en menn eiga náttúrulega ekki að þurfa að skoða einhvað vandlega, mjög vel og vandlega þegar þau kaupa nýbyggingu.
Nei.
Nýtt er nýtt og á að vera og er bara meðhandla sem nýtt.
Já.
Og það er enga varnir fyrir seljandan.
Enda er það dýrari.
Já, en sko það er enga varnir fyrir seljandan með Nei. Það. Það er bara engin afsláttu gefin af því.
Nei.
En það er hins vegar vandasmáli þegar við erum nálgast hérna miðbæinn og annað þegar eigni fara að vera eldri og svona hvað sem
frá
er.
Frá 60 og eitthvað.
Já,
það er ekki að þú tala gerðin, það eru eigni frá 60 og eitthvað.
Já, já.
Þannig að það er spurningin skoðuna skildur.
Já, ég held að mjög margir kaupendur í dag eða þeir sem að standa að kaupendum, eldra fólk sem standa að yngri kaupendum, vita í sjálfum sér alveg hvað og láta börni sínu annað passa upp á mjög mikið að þessum hlutum, að skoða vel og vandlega.
Já.
Þegar þetta í fjölbýlishúsum, mér hefur fundist þetta skána mjög mikið á síðustu árum. Fjölbýlishús eru komin í auknum mæli og stóru auknum mæli í þessi félög eins og hvað heitir þetta eignarekstur og eignaumsjón og annað. Það sem að er hugsað mjög vel hlutina.
Já.
Það að segja mjög markvist, þetta ekki bara heipsum haps, einhver kosin formaður í húsulegan og á að gera allt og þannig að núna hugsað þetta og menn blokkirnar eru í auknum mæli að láta gera verkfræði úttektir á blokkunum
Já.
Sem þýðir að það verður allt viðhald, þó að verði eitthvað örlíti dýrar fyrir vikið, þá ertu að fá miklu svona yfirgrifs meiri upplýsingar eignir og þær eru í betra viðhaldi í dag. Mér finnst viðhaldi hafa skána töluvert á síðustu árum. Bara almennt.
En það er þannig að sko eitt galli sem að ber kannski meira á svona síðustu árum, síðustu tíu árum, það er mikla.
Já.
Sem var nú sko ekkert mjög mikið rættum hér áður fyrr en sko hvernig lítur þetta út? Er þetta algengt?
Já, er þetta ekki bara í skólum og opinberum byggingum? Það er ekkert viðhald.
Já.
Nei,
en þetta er náttúrulega, það er kannski, það verður bleita þarna innan og hún festist þarna inn í ákveðnastu.
Nei, manni finnst þetta að vera alveg sérstakt einmitt með skóla og opinberar byggingar.
Já.
Sem að einhverjir stýra einhverja stofnanir, já, eða stjórnmálumenn eða...
Og eða hálfu miljardi að laga bygginguna?
Nei, það er svo þeir haldið að þetta sé bara einhver húð á manni sem að bara græir og bara, ef maður látum þetta vera nóg afskiptalaust nóg lengi, þá hlýtur þetta að gróa bara.
Já.
En sko, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og ef einhver á nota peningan í þá ætti að nota það í að sko skapa heilsusamlegt húsnæði. Fyrir börnin í skólan.
Já.
En sko varðandi almenning, þetta er náttúrulega bara eins og gengur að gerist. Þetta getur verið að koma upp
já.
Ef að menn passa sig ekki.
En vita menn alveg þessu?
Já, nei, oft ekki.
Þeir finn ekki lyktir það?
Nei, en þeir finna bara heilsuleysi allt í hennu. Kannski byrja að...
Sumi finn ekki heilsuleysi.
Nei, en jú, ef að miklan er komin á einhver alvarleg stig, þá fara að koma einhver miklu gró og annað sem að fara að hafa áhrif á þig. Þú fyrir að stíplast og þú fyrir að fá í augun og höfuverk og það er bara típisk einkenni. Sérstaklega út í gömlu húsi eða eitthvað slíkt.
Já.
Þá bara mál til komið að fara aðtuga hvað sé í gangi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti er fasteignasali, löggiltu fasteignasali, Ingólfur Gissurason hjá Valhöll. Og við erum að ræða fasteignastöðuna í fasteignum og markaðinn og það helsta sem menn verða að hafa í huga þegar þeir eru að kaupa eða selja fasteignir. En við ætlum núna að hlýða á nokkrar auðlýsingar og svo eftir auðlýsingahlé þá höldum við ræðunni áfram.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við fasteignasala, löggilta fasteignasala, Ingólf Gissurason, hann er hjá fasteignasölunni Valhöll, hann á þá fasteignasölu, hún er við síðumúla ekki rétt.
Jú, síðumúla 27.
27, já. Heyrðu, en við förum að ræða, við ræðum stundum samkeppni hérna og á Íslandi hérna í morgun þáttunum vegna þess að okkur finnst samkeppni verðla að vera svo hátt á Íslandi og, Og en hvernig það? Er mikil samkeppni á milli fasteignasala? Þetta nú ein kannski af þeim greinu það sem jú mjög mikil samkeppni því það eru margar fasteignasölur sem eru starfandi og með talsvert stóran hóp af starfsmönnum hverju sölu.
Ég held að sé óhætt að segja, Pétur, að það er ekki til nein einasta grein sem með eins mikla samkeppni á Íslandi eins og fasteignasala.
Ég hugsa það sé rétt, já.
Það er bara, það er langmest samkeppni, það er sko 700 fasteignasalar, löggildir með réttindi 700
það nú ekki allir að starfa núna sem,
Jú, sem eru starfandi
Já.
Það svona nokkuð ljóst að kannski helmingurinn að þeim eða rétt rúmlega að það getur lifað af þessu það að segja selja nógu mikið því að þetta yfirleitt árangurstengt en það hefur náttúrulega þegar að ferða þjónustan krassaði fyrir ári síðan að þá náttúrulega voru einhverjir sem voru því sem voru með réttindi en svo bara fylltist námið í raunni af fólki sem hafði verið í ferðamennskunni annarkvöldu líka flugfreyjur og flugþjónar og flugmenn og eitt og annað ég held að séu og annað 100 manns bara í náminu núna þannig að það engin takmörkun í þessa stétt og í þetta nám sem svo sem allt í læða og getur að takmarkanir en ég veit ekki, það er samt takmarkanir í fullt af öðrum stéttum, öðrum greinum hérna, eins og læknar og tannlæknar, eins og tannlæknar, hvað 8 á ári sem að fá að læra það.
Já.
Nú það vantar alveg gríðarlega iðnaða menn, pípara, rafvirkja, smiði, hvað akkur ekki gefið aðeins í því. Ég bara, þú veist, en svo geta hundruður og þeir eru kannski stefna að vera, þú veist, að vera löggildu fasteignasali hver einustu stétt, en svo náttúrulega, það eitt að vera með þessa löggilding og taka hana, en menn koma út úr þessum skóla og fá kannski takmarkaði eða litla sem enga þjálfun í fæinu sjálfu, svona eins og þetta í raunuleikanum og reynslan, náttúrulega ekki nein, eðlilega, þegar voru það að byrja, og það er bara, hún er eitt að dýrmætasta, sem að ég hef séð á mínu 32 árum í þessu, ég hef ekki, þú veist, þegar ég hef búin að vinna að starfa við þetta í 3-4-5 ára, það er ekki sami maður sem að var þá með að við núna, og það skipti bara gríðlega miklu máli.
Já, en sko, hérna, hve margir, nú talar 700 hérna fasteignasala sem löggiltir, hve margar eignir að seljast á ári, veistu það sirka?
Ekki nákvæmlega, ég hef ekki sökt mér, það eru einhverju fasteignasala sem að sér af þessi að hérna halda svona tölur utanum þetta og annað, en ég, það ætla sé ekki, þetta ekki, kringu 10-12 þúsund sem að seljast á öllu landinu og nú, þá er það 10 en svo náttúrulega sumir sem selja miklu fleiri eignir.
Ef við deilum þessa 700 yfir á eign, þá er það ekki
margar eignir. Eina mánuði, sko. Ég sel nú örugglega meira það og líklega þrisasinu meira það.
En ég maður þegar gamla daga, ég kom nú að þessi gamla daga, þannig svolítið langt síðan, og þá voru fasteignasölur hér, þeir voru kannski 2 og 3 kannski.
Og
þá var það þannig að það var eitt sem var, annarkort var það lögfræðingur eða lögmaður eða þá viðskiptafræðingar voru í þessu líka og eru löggiltir og svo voru þeir í þessu og svo unnu við þetta líka oft og svo voru einn eða tveir sölumenn. Þetta var svona svo staða sem var lang algengust.
Þegar ég byrjaði 89, Jesus, þá byrjaði ég akkurat inn í þetta módel.
Já, einmitt.
Og hérna nýr í miðbæ, akkurat, þar sem skólabrúi núna. Fasteinu sölu sem var og hét Huginn. Óskari Mikkalsinni.
Já. Er hún starfandi að það?
Nei, hann hætti með það.
En þetta er svolítið, sko, sérkjæðan hvað þetta hefur breyst mikið að þessu leiti.
Já. Nú er þetta bara þannig að þetta er orðið árangustengt. Þú fær bara stóran hlut af þeirri sölu, svona yfir þetta. Það er líklega kannski samt hugsanlega 2 eða 3 fasteignasölur fyrir utan náttúrulega þá sem að eru kannski einu.
En þetta var árangustengt líka, þú fjast
það. Já, öðru vísi.
Hvernig hefur það breyst?
Já, það var, sem sagt, það var þannig að þá var það kannski einn heildar pottur. Það voru kannski 3 sölumenn eða 4, eða 1 pottur.
Já.
Og það seldu allir. og fengur svo bara ákveðna prósent á pottinu.
Já, já, þannig að sá sem að duglegastur, hann kannski fór illa út úr því dæmi.
Já, en það gerði það verkum að menn voru allir jafn duglegur, urða að vera það.
Urða að vera það.
Það þýtti ekki að vera einhver einn í 3-4 manna pott sem að mætti illa eða, og gerði ekki neitt.
Nei.
Það bara, það ekki, en núna orðið allt öðru sig jarðvegur í kringum þetta.
Já.
Nú bara menn heima og sína tölfur og dótari og...
Já.
En auðvitað það lykillinn árangrunum í þessu náttúrulega vinnusemin.
Já.
Þú færði ekkert í sölu eða selur ekki neitt eða þú situr alltaf heima þér.
Nei. Nei, nei. En hvernig það? Hvernig... Eru fasteignarsalar að fást við annað eða kannski í fasteigna bara viðskiptum sjálfur, kaupa, selja eignir, leigja eignir?
Nei, það er...
Þeir voru nú eitthvað í því þannig
gamla daga,
og jafnvel í byggingum og slíku.
Það er hérna, ég held að það sé alveg hverfandi.
Það er
kannski einhvað um það, sko, ég meina... Það er svo sem ekkit sem banna mönnum
að... Þetta er ekki þegar ég meina að menn þekka þá vel inn á markaði.
Það er þá einna helst ef að menn eru búin að lengi og búin að orðin þokkalega stæður og geta keift einu eða tvær auka íbúðir til þess að leigja eða eitthvað slíkt.
Já. Þá... Já.
En eins og segja, allt byggist þetta bara á vinnu sem ég.
Já.
Þú veist, hvernig verður málsátturinn?
Já.
Sveltur sitjandi kráka meðan fljúgandi fær.
Já, já.
Þú þarf bara að hérna sitja svolítið við þetta og reyna, en það verður alltaf erfiðara eftir því sem að fleiri bætast við. Og þú, það sem hefur séð með þessar stærri fasteignarsölur, þetta módel sem hefur verið að ríða sitt í rúms og síðustu...
Ég sá myndin af 22.
Já, það er nú bara hálfdrættingur ávillum með sinns og Rímax, það eru 40 og einhvað þar sem eru auglistir.
Já,
og svo er
ekki, svo 25-30
á Mikluborg og
Lind
á 30. Það er bara, þetta er svona, það er að líka þessu svona svolítið við bara út með ákveði svæði í á.
Já.
Út með að þetta veiða í lagsveiða og eða út með 20 manns á svæðinu, alla með stöng.
Já.
Þá veiður að meðaltali örgulega meira. Heldur en átt bara einn eða tveira á öllu svæðinu.
Já.
Þannig að þetta er svona hugsunin að einhverju selja einhvað.
En þú líkir þessu árangustegt, þá er kannski segjum svo sé 30 manns á einni fasteignarsölu. Það er með líka fólkinu sem er að ganga frá samningum, eru kannski bara í því. En hérna, hvernig gengur það fyrir sig? Er þá sá sem að selur hann fær langstæsta hluta, það er engin pottur lengur?
Nei, það er bara þannig að þetta er árangustegt hver fyrir sig. Sá sem að sko, fasteignarsalan fær ákveðin hluta af sölunum.
Já,
ákveðin,
sem annast á samningana sér reksturinn að auglýsa og borgar.
Skaffar húsnæðið og allt fyrir fasteignarsalan.
Já.
Það er alla umgjörð eins og það er alls ekki dótýrt. Þannig að og síðan er fasteignarsalin með kannski stærri hlutan eða svona, þetta er umtabil svona nálægt 50-50.
Já.
En hérna... En sko, þá er það þannig að
fasteignarsalinn... Þannig ef að fasteignars er 50 miljónkrona eignar, 2%, þá er það miljón og þá skipta þeir því á milli sín fasteignarsalinn sem er rekur allt starfsemin og sölumar.
Já, svona
sirka. Þetta gæti virðis
sirka, þetta er náttúrulega mismunandi...
Svo verða menn að borga virðisaukaskatt ofan á.
Já, sjálfsögðu.
Það var ekki áður. Nei. Þannig að þetta er orðið dýrara, sko, að þessu leita.
Já, þetta er bara þessi típiska verktaka starfsemi. Menn geta svo verið með kostnað og móti og svo framvegis.
Jú, rétt.
En þetta er svona dóttið misjátt eftir hvort að menn eru búin að lengi og svo framvegis.
Já.
Reynsluna og annað sem að hvað menn fá stóran hluta. En þetta er ef að þú færð eignina í sölu og selur hana sjálfur að sjálfsögðu, sem að menn gera í dag, þau þurfum ekki að fá einhver aðra á stofunni til þess aðstofa að sögðu það,
að
þá færð þú allan hlutin.
Já.
En samt, það er líka til þannig að ef einhver fær einhverja eign í sölu og tekur einhvern með sér í að selja, að þá
skipta þér
að skipta
þér hann getur þá rættu einhver aðra í öðru fasteignum sölu.
Æ, menn, það er nú
að gera menn og kannski síður
sára sjaldan.
Já.
Í dag.
Já.
Þarf ekki.
Já, já, en hérna en hver sér að til dæmis að auglýsa, nú í gamla daga var það þannig að það var Morgunblaðið
og það
er svolítið merkilegt sögulega séð að í gamla daga var það þannig hérna Ingólfur og það var Morgunblaðið og þeir voru með sérstaka fasteignarsíðu. sérstaklega blað.
Já, já, fastegna síða. Stort
síðan og það var blað, það var orðið stort blað.
Þegar ég byrjaði þá var það síða já. Og menn voru bara með eindálk eða hálfan eindálk. Það dugði, þessar fastu, það var nú ekki margar fastensölu þá, kannski upp í einu og hálfa síðu í þessu. Aldrei neina myndir, bara prentaði texti.
Já, já, það var rétt.
Og svo byrjuði myndir að koma.
En þetta hélt ganga til þess morgunblaðið hafði mest að
tekja fastegna blað sem er báru út í allt höfuborgarsvæði.
En þeir
svo mistu það.
Já, þeir þetta var í raun og veru ein aðal tekjulind og þetta hafði svo mikil áhrif á stjórnmálin því leið og það dróst saman hjá morgunblaðinu, hagnaðar og annað. Það náttúrulega minkuðu áhrif Moggans og svo kom þannig að það svolítið skrítið að fastegna viðskipti og fastegna sölur og viðskipti hafa haft áhrif á á fjölmiðla og þar með pólitíska þróun í landinu.
Já, ég tengi þetta nú aðalega við bara að þetta var náttúrulega þessi ár sem að voru nú all mörgarnu þegar að Moggi var með þetta fastina blað.
Já.
Að þá voru nú alltaf með alveg bara sérstakt einu sinni ári sko að minni að vera í desember byrjun eitthvað þá var bara þá var Moggi með svona fastegna ball bara eða fastegna partí fyrir alla fastegnasala.
Já.
Og það voru engin venjuleg Venjuleg partíð.
Já.
Allt fljótandi í veigum.
Já.
Ja, svona.
Já.
Bara svona
En það lítur að koma því miða við það að það eru svo margir sem fást við þetta að það fækki greininni. Það lítur að
vera
miða við svona frambúð og eftirspurn á markaði.
Ég held að sé nokkuð ljóst að ef að fyrir að linna þessari koronuveiru og túristar fara að koma hérna meira, þá fer náttúrulega svo atvinnugrein almennlega í gang og þá náttúrulega soga það til sín fólk. Þannig að þetta er bara svona svo þetta er núna með þetta. En svo er náttúrulega sumir að undirbúa það að geta verið bara hreinlega í tveim, þremmu vinnum.
Sumir þurfa að gera
það. Já, svo þetta dæmi flugfreyjur, en nú var nú reyndar Æslandir að skrúa fyrir það að menn gætu verið í einhverju hlutastarfi.
Já.
Nú verða menn bara verið í fullustarfi. Nú, margir eru bara í einhverju öðru starfi með og svo þessu líka.
En þegar að þið voru að selja til dæmis á árunum kannski eftir 2010-11 til 2019 þegar að mikill uppgangu var í ferðaþjónustunni, voru aðlar að kaupa eignir til að leigja?
Já.
Það mun þá gerast aftur, væntanlega?
Já, ég held að verði bara ekki eins miklu mæli.
Akkur ekki?
Að því bæði hefur fjölgað hótelum.
Já.
Það búa núna á þessum tveimur.
Fólk vil búa í svona íbúðum.
Já, en samt, ég veit ekki, þessi sem eru búin að vera að lonsa hérna, hvað er ekki, allan að 2-3 hótel sem að stór, þau hljóta svo einhvað til sín og svo held ég að menn fari varlega í því að vera að kaupa svona íbúðir því að þetta kostar peninga, þú borgar 10 sinni meiri fastanar gjöld og hitu þetta og þetta er
Jafnvel þótt að sé skál sem íbúð
Já,
þetta er það að borga svona miklu
Já, eða út með hana í atvinnunótkun út með hana í þessari nótkun á Airbnb og það sem að hafa verið að reykja ykkur borga það ekki núna fleiri, í samstarfi Airbnb að fá menn að vera að fá stóra sektir sem ekki
Já, þeir eru eins og Reykjavíkuborg allir sér að ákveða þar hvar þessar eignir megi vera hérna í borginu
Já, þær eru nú eðli málsins samkvæmt mesta flestar nán við og í miðbænum en þær eru samt alveg upp í Grafarvog og Mosfellsbæ líka sko margir vilja frekar vera jafnvel, þar sem ætla sér lítið að vera í miðbænum Skilur við, frekar að fara hér út
En ef einhver er á íbúð í fjölbýlishúsi og vill fara að leigja þetta því að hann fær meiri tekjur af þessu heldur hann að leigja á venjulegum markaði, hann má búast við því. Er eitthvað hægt að segja við því í fjölbýlishúsi?
Nei.
Nú höfum við höfum þessi fjöl eignahúsalög eins og þú þekkir, mjög flókin lagabálkur og umfangsmikill, tæmandi talið, það er nú aldrei þannig því ágreiningur er ólíklegustu mál. Þú veist hvernig það er. En er þá erfitt fyrir þann sem er fjölbrúsi að bara segja, já, nú ætla ég að fara að leigja hérna með þessum hætti útlendingum og Airbnb?
Já, hann náttúrulega þarf að fá samþyggi hjá stigahúsinu. Hann getur ekki
hann ákveð. Hann þarf að fá samþyggi það.
Já, að sjálfsögðu. Ef hann í fjölbýli, hvort sem er 2-3 eða fjölbýli með öðrum eigundum, þá þarf hann að fá samþyggi fyrir hann. Hann sé að fara í þessa starfsemi.
Já.
Þannig að, að það ekkert sjálfgefið.
Nei.
Eins og hefur komið fram hérna, bæni skugga og fleiri, jú, menn vilja ekki hafa
voru,
þetta.
Já, þeir voru komni það.
En það er einhverjar, ekki alveg klára á því, en það er einhverjum möguleikar á einhverju slíku. Menn megin gera þetta, menn megin alltaf gera þetta í þrjá mánuð ári, sko.
Já, en hvað með sumarbústæði?
Já, það meinar það í svona Airbnb dæmi?
Já, ég meina það. Já. Ég heiti ótrúlega háar tölur að menn eiga hér sumarbústæði og þeir eru að leiga þetta á háum tölum. Það eru há verðin sem þeir eru að fá fyrir
það. Það voru þið með þetta náttúrulega útbúið þannig að þetta náttúrulega bara eins og einhver svona luxus gisting með öllu.
Já.
Og þarf þess að þjónustu. Já. En menn eru þetta náttúrulega ef út með sumarbústæði einhvers staðar hérna á Suðurlandinu.
Já.
Og þarf að fá einhvern til að reyngjera þetta.
Já.
Þá held ég að menn seti dóldi mikið kröfum að vera að taka bústæðin í lágmarki einhvern tíma. 4, 5 eða 6 dagar sko.
Já.
Sért ekki að sko í einhvern einn eða 2 daga.
En nú var það þannig að marðandi fasteignir sambandi við sumarhúsin að Þegar að eldri borgari fóru nú að selja þín sumarús, þá var hann sér há hérna söluhagnaður.
Já, það breyttist núna.
Það breyttist núna.
Já,
Hefur það ekki orðið til þess að meiri sala er í þessum?
Jú, að það er kannski ekki komið fram ennþá.
Þá eftir að gerast núna. Ég held að þetta var svag, þegar menn voru að byggja þessa sumarbústaði, þeir lögðu ekkert byggið í þetta, voru að vinna þetta sjálfur. Síðan líður tíminn og síðan er þetta bara orðið talsvert verðmæti.
Já, já, staðsetningaverðmæti
og svona. Þá fer bara þetta stóru hluta af þessi söluhagna.
Já, en núna er það búið.
Já.
Og það held ég að gildi frá 1. janúar 2020.
Já.
En tók gildi núna 1. janúar 2021.
Já.
Og þú verður að vera búin að eiga bústaðinn í 7 ár eða lengur.
Já.
Og þetta er miðað við 600 rúmmetra. Á einstakling eða 1200 rúmmetra á hjón, 1200 rúmmetra hús á einni hæði, þetta er 300 fermetra
eitthvað,
það er alveg nóg allt
já.
Þetta,
já.
En sko en þetta já, þetta, ég held ástæðan fyrir því að þetta er kannski ekki komið svo mikið í sölu, er bara COVID, menn vilja hafa bústaðina það hefur verið þægilegt að skjótast upp í bústað þegar að þessar hérna, bylgjur koma og allt er í leðendum og lockdowni og það er þetta bannað sundlegu loka þá vill fólk geta farið bara upp í sumarbústæðuna sína þannig að þegar að COVID slota þá held ég að verði meira framboð á sumarbústæðu en það er góðu tími núna til þess að
En Ingólfur, svona í lokin ef að þú fengir nú að ráða hverju myndirðu helst breyta varðandi reglu, við erum með lög fasteignir og fasteignasölu, fasteignakaup, lög og fasteignakaup, hvað var á 2002
Já.
Og þetta nú ítalið löggjöf og en svona yfirleitt, hvað myndir þú gera ef þú hefðir svona áhrif, já, pólitísk áhrif eða væri þarna í aðstöðu til þess að hafa áhrif á breytta reglur í fasteignaviðskipt.
Já, ef við væri orðin svona einræðis.
Já, þú væri einhvers konar.
Kim Il-sung hérna.
Já, eitthvað svona þess,
já. Já, það er ekki gott að segja. Þetta er nú svona heilt yfir nokkuð góður lagabálkur.
Já,
auðvitað er alltaf einhver og það er
verið hann er svolítið
ítalegur og allt það, auðvitað þarf náttúrulega uppfæran með við tíð og tíma,
jú.
En svo hefur verið gert
já.
Reglulega
já.
Hvað var það fastegna sölur og já. Það dæmi,
já.
Þá hefur alveg jafnt og þétt góðu heilli verið að sem sagt, setja aukna og meiri ábyrð og eða bara algjör ábyrð á fastegnar sala.
Þið verða að kaupa ykkur trygging.
Já, já, starfsábyrða trygginga dýrar og allt þetta.
Já.
Það má ekkit út að bregða með það. Þannig að sko, ég held að mætti aðis fara svona, hvað ég segja, endur skoða þetta hjá endurmenntunarstofnun, það er aðis að kanna hvað er að gerast í því, akkur þeir taka svona óhindrað inn í nám í því.
Já.
Hvort það sé nú ekki bara komið sko, ég sé nú alveg komin vara sjóður af fasteignasölu sko. Hvort það ég brend en ég veit ekki það er svo sem alltaf það verður
þegar að menn eru löggilti það er ekki að stofna sín fyrirtæki og...
já, það er ekkit það, hérna, það...
og menn geta stofna sín fyrirtæki en ráði til sín löggiltan
Já, það er þannig að löggildi fasteignasalinn sem hann starfar, hann verður að eiga meiri hluta í fyrirtæki.
Já, hann verður að eiga meiri hluta. Já. Já.
Þannig að það er bara gott.
Já.
Það var
því að... Þeir breyttu því.
Þeir voru reyna að breyta því.
Já, já.
Því var breytt í Nóri.
Já.
Og Danmörku og fleiri stöðum og það reyndist, hefur ekki reynst neitt fyrir.
En nú er það þannig í Nóri, þá eiga bankarnir fasteignasölu.
Já, það er það sem það gerðist. Það er það sem gerðist. Já. Eftir að þessa breytingu.
Já, já. Gæti það gerst hér?
Já, já ég meina, ég, það kannski myndi fullt af fastegnarsölu.
En þá tengur þú saman, þetta er svo mikið lánsviðskipti.
Já,
já. Já, það er sjaldgætt að menn borgi fastegn út í hönd og það gerist.
Svona. Er það það sem menn vilja þetta á Íslandi? Það sé einhverja svona rísa stofnanir sem að ráða öllu og sá sem stýri stofnunni, hann er bara...
hann ræður bara
ræður því. Hann ræður bara þarna og kýpir í þetta og þitt. Sama þetta gamla
hefur,
klíkun.
En samt hefur þú orðið til þess að fastegnaverð er mjög hátt í Noregi og já, kannski... Það er óvenju hátt.
Ég held að við getum
ekki bóra. Það er hærri en
ég. Já, við getum ekki bóra okkur saman við Noreg maður. Það er bara þeir eru skuldlausir og eiga sko trilljónir í varasjóði.
Jú,
og...
jú, það er sama. Það er bjórinn út af bönkrónu kostar... vegna þess að banki lánar. Já. Ég menn ef einhver kaupi fasteign og hann er með lánstraust og hann að bóra. Færa lán í bankanum sem eru að selja honum fasteignum.
Já, já, ég held að þetta sé ekkit gott fyrir Noreg að vera svona alveg í sér klassa í húsnæði. Í dýrtíðu öllu öðru.
Öllu, já,
ha, já. Með all aðra í kring.
Já, já,
það er, er svona að vera eitthvað meðalhófa öllu.
Já, en það er náttúrulega með lóða hérna skortin
er,
og við endum á því að þú talar þá
Nýja, þetta er bara stór vandamál vegna þess að sko þó að kæmu einhver hérna, þetta er náttúrulega sko stærsta sveitafélagið sem að situr algjörlega á hælunum hérna með þetta og er ekki með neitt... Eða lítið sem ekkit að bjóða út lóðir sem sett undir þessa húsnæði.
Og það er lóðir sem er í bóði, það er menn verða að bjóða í þar.
Já, já, ok, það er svo sem allt í lagi. Ja. Ef að væri nú bara eitthvað...
Frambóð.
Frambóð, sko. Já, þú veist, já. Það er að hafa
nóg
frambóð.
Það er verða mjög dýrar fyrst á frambóð.
Já, já, en svo tekur sín tíma að koma að þessu stað. Það þarf að teikna, það þarf að skipuleggja, það þarf að steipa götur og leggja töluvert gap í byggingastarfsemi á Íslandi, jafnvel 2-3 ár þangur til að fara að koma einhver magna aftur og hvað gerist þó á þeim tíma?
Hækkun á verð.
Já, akkurat hverju með það að kenna?
Já, það svo Já, ég verðum að ljúka þessi gólfur og hérna við munum halda áfram að fylgjast með þessi markaði og ég þakka þér fyrir að koma til okkar
Já, bara takk fyrir mig
og gleðilega páska
Sjöðumulegis
og ég segi nú bara við hlustendur, þakka ykkur fyrir að hlusta. Verið sæl.